Šķiet, ka termins VKKF, jeb Valsts kultūra kapitāla fonds, gluži kā saliktenis, vienmēr izskan kopā ar vārdu finansējums. Netik vieši darbība, funkcijas, veikums vai personāls varbūt, cik tieši finansējums. No šīs problēmu jomas arī mēs šorīt neizvairīsimies un ar Valsts kultūra kapitāla fonda direktoru Edgaru Vērpi pārunāsim fonda finansējuma pastāvošo modeli, arī tajā paredzētās izmaiņas un jomas, kurām tad naudas trūkst visvairāk. Es saku labrīt, Edgaram Vērpiem, sveicināti.
Labrīt.
Mēģināsim saprast tos principus, kā līdz jums nonāk nauda, kuru pēc tam kultūras jomām dažām jūs sadalāt, nelietojot vārdus par maz naudas, kas bez šabām ir jau tāda noklusējuma formulējums, varētu teikt. Kur ir problēma tajā, kā pašlaik tiek finansēts kultūra kapitāla fonds?
Nu, pašlaik viņš tiek finansēts kā jebkura budžeta iestāde. Budžeta likumā katru gadu paredzot kaut kādu noteiktu summu, ar kuru tad ir jāiztiek gadu, un gada laikā tā summa jāizlieto.
Bet kur tad vaina? Nu, budžeta iestādes saņem konkrētu naudu, vai jūs saņemat konkrētu naudu katru gadu?
Vaina ir īstenībā pirmkārt tajā sadalījuma principā, jo iepriekšējais paredzēja to, ka kultūrkapitāls saņem noteikts atskaitījums no nodokļiem, jo tā tad bija 3%. Līdz 2003. Gadam kultūrkapitāla fonds saņēma pataisno no nodokļus, kas bija 3% no tabakas, 3% no alkohola akcijas un 50% no iekasētā izlūžu nezarspēļu nodevas un nodokļu. Ja, tāds bija formulējums. Tas nozīmē, ka reiz ceturksnī, iekasējot šos nodokļus, viņi visi iekasētā tā mums paredzētā nauda pie mums arī nonāca. Un neatkarīgi no politiķu gribēšanas vai negribēšanas, varēšanas vai nevarēšanas finansēt kultūru, mēs rēķinājāmies ar to, ko nodzers un nopīpēs un nospēlēs azartspēlēs, kas mums pat taisno arī nonāca. Un normāli, nu, tur nebija vairs šīs te politiskās problēmas, kā tas ir tagad, jo faktiski normāli demokrātijās šādi fondi tiek veidot pēc tā saucamā izstieptās rokas principa. Ja? Nevis pastieptās rokas principa, ja gaidot, ka tur kaut ko ieliks, bet izstieptās rokas principa turot politiku no kultūras izstieptas rokas attālumā. Ja? Neļaujot politiķiem sodīt kultūru par to, ka viņi varbūt nav tādi, kā viņiem liktos, kādā ir jābūt, neļaujot viņiem nu, strauji samazināt, kā tas notika krīzes laikā, jo kultūra kapitāla fondam trīskārtīgi tika samazināts finansējums, ja, par 74% faktiski, ja, krīzes laikā, un tas ir, nu, diezgan graujoši vienai valstī.
Fonda kontekstā medijos bieži vien gan arī izskanējis ir par fonda atlases šiem naudas sadales kritērijiem. Kā tad var izprast, kam naudas pietrūkst, jo tie kritēriji varbūt arī ir pielāgojami, tā teikt, iedodot citiem vai citādi sadalot, varbūt iznākums ir citāds un arī mazāku naudu arī vienkāršāk tikt galā, bet, nu, es tā, protams, vispār jums.
Nē, protams, ir lietas, par kurām vienmēr var diskutēt un apšaubīt, un īstenībā arī mēs paši to darām, jo 100% ideālu sistēmu uzbūvēt, nu, mēs varam censties, mēs gribam, mēs mēģinām, mēs to darām, bet, teiksim, ir modeļi, kur naudu sadala ierēģiņi, ja, un kultūra kapitālā to finansējumu pēc noteiktiem kritērijiem, tomēr skatoties un vērtējot projektu sadala uz laiku ievēlēt šie paši radošie cilvēki, un Par objektīviem kritērijiem runāt vispār ir diezgan sarežģīti, kaut gan mēs tiešām mēģinām līdz viņam nonākt, jo pirmkārt kultūras pasākums vai kultūras produkts no produkta, kas tiek salīdzināta projektu veidā kā idejas, nu viņi tik totāli atšķirās, ka viņš nevar, teiksim, kā ķieģeļu iepirkumu salīdzināt pēc, nu es nezinu, svara, cenas, krāsas, izturības un tādām lietām. Līdz ar to, teiksim, kultūra kapitāla fonda tas lēmums, jebkurā gadījumā būs subjektīva lēmumu summa, ja, teiksim, absolūti objektīvs, viņš nevar būt, tāpēc, ka arī kritērijus katrs eksperts var tulkot savādāk. Ja jūs ierakstīsiet kritēriju, ka, teiksim, viņš ir sabiedrībai, teiksim, nozīmīgs projekts, vienam viņš liksies nozīmīgs, citam nē, tā kā tas, nu,
Labi, no kritērijiem iesam atpakaļ pie finansējuma, kas tomēr tad, kā es pieteicu sarunas sākumā, galvenais mūsu šī rīta sarunas akcents. Piedāvātais variants tagad jaunumos ir tas, ka varētu daļai atjaunot sākotnējo finansēšanas sistēmu, ko jūs arī pieminējāt, ka finansējums no valsts budžeta ir proporcionāls nodokļu ieņēmumiem no alkohola un tabakas akcīzes nodokļa, kā arī izložu un azartspēļu nodokļa, neveidojot tādu speciālu ikgadēju budžetu. Bet ieviešana notiks pakāpeniski, tātad piecu gadu pārejas periodā. Cik plats solis, jūsprāt, šis ir tās ideālās finansējuma piešķiršanas kārtības virzienā?
Nu, tieši tik plats viņš arī ir. Nu, ja šo lēmumu šodien valdība pieņems, tad mums būtu jāsagatavo šis likuma projekts, izmaiņas likumā, ja, un piecu gadu laikā tad mēs sasniegtu to, mūsuprāt, ideālo situāciju.
Var ne, vienkāršākiem vērtiem paskaidrot, kā tas modelis izpaudīsies. Nu, piecu gadu laikā, kā noteikti, tiek
drusku
kombinēts ikgadējs budžets ar nodokļiem?
Nē, nu, mums ir šobrīd paredzēts budžetā, tajā saucamajā ietvaru likumā, ir paredzēts ikgadējs pieaugums, ja, par pusotru miljonu, tas ir nākošu gadu un aiznākošu gadu. Septītam gadam šis ietvaru likums vairs nav, bet nu, tad no tā tālāk būtu jāsāk strādāt tam saucamajam pieaugumam līdz 20. Gadam, ja, par noteiktu procentu daļu, vai nu 1%, vai 1,5%, vai pēc tam 2,52%, nu tad tas darbojās tā, ka katru gadu pieaug procentu, ko mēs saņemam no šiem te azartspēlēm, tabakas un...
Pieaug procenti, bet kā jūs lēšat, cik pieaugs absolūtos skaitļos, ja no šiem 7 miljoniem, kas ir pašlaik līdz cik varētu augt?
Nu, tie aprēķini ir, ka tas ir, teiksim, šobrīd tie procenti, kurus mums vajadzētu, nu, pēc šī tas saņemt, ir apmēram 20 miljoni, ja, tā kā...
20. Gadā.
Pret šobrīd, nē, 20. Gadu ir grūti prognozēt, bet, nu, vairāk vai mazāk tas ir šā gada cipars plus mīnus ir apmēram tāds, ja, bet, nu, kāds būs šis akcijas nodoklis, to man ir grūti prognozēt un kāda būs ieņēmuma.
Bet kā jūs paši jūs atbalstāt, nu, ja mēs, starp citu vēl pāris vārdos tomēr par kaimiņiem, jā, par kaimiņiem ir vērts parunāt par Lietuvu un Igauniju, mēs pirms tam jums pirms sarunas runājām, salīdzinot gan veselību, gan ceļu stāvokli, gan citas jomas, kā ir konkrēti kultūras jomā, ja mēs salīdzinām šo kultūrkapitāla fonda maciņu ar lietuviešiem un igauņiem, 20 miljonu, tas šķiet jau tagad vairāk beidzot nekā viņiem.
Nē, vairāk nebūs, jo arī viņiem īstenībā šobrīd jau igauņiem ir trīsreiz lielāks finansējums nekā Latvijā, plus trīsreiz lielāks mēs rēķinām tām funkcijām, kuras izpilda arī Latvijas kultūrkapitāla fonds. Igaunijas kultūrkapitāla fonda ir nedaudz plašākas funkcijas, un arī finansējums viņiem ir lielāks arī procentu ziņā, bet tām funkcijām, ko mēs izpildam, viņiem tāpat ir trīsreiz vairāk. Nu, vienkārši tas... Šie te pēdējie 10 gadi ir uzskatām pierādījuši, ka nedrīkst atstāt šo te radošās kultūras finansējuma daļas to lemšanu politiķiem budžetā, tāpēc, ka īsti nav tās skaidrības, kāpēc tur vispār ir vajadzīga nauda. Neskatoties to, ka mēs ierakstam preambulā, ka mums ir, nu, viens no valsts galvenajiem mērķiem ir saglabāt un attīstīt valodu un kultūru. Ja? Tā pašā laikā mums ir diezgan sarežģīti saprast, ka, nu, kāpēc tam būtu jāatvēl arī nauda. Ja? Un igauņi ir pierādījuši, ka šajos 16 gados kopš eksistē, viņi ir turējušies pie tā viena modeļa, un tur vispār tāda problēma, kādas mums ir nepārtraukt, viņiem nav bijušas.
Ja? Bet cik daudz neatkarības tad to šis jaunais modelis, uz ko tiek iets, kas tiek ieviests? Jūs esat pats minējis, ka, nu, tomēr pilnīgi neatkarība tik un tā nav. Budžeta ietver likums ir pāri.
Nu, budžeta likums mūsu valstī iet pāri dajapkam, laikam, izņemot satversmi, ja, tā kā arī šajā te igauņu variantā budžeta likuma gadījumā, ja būtu kaut kāda krīze, visdrīzāk var ierosināt grozījumus un uz to brīdi izgrozīt, jo arī igauņiem krīzes laikā bija līdzīgi piedāvājumi, taču viņi noturējās, jo uzskatīja, ka kultūra ir tas, kas krīzes laikā ir jāatbalsta vairāk nekā citas nozares, bet... Vienkārši ir tā, ka arī lietuvieši ilgi skatoties, kas notiek Latvijā, Igaunijā, ir sapratuši, ka ir jāpieņem šis te modelis, tikai tas, ko viņi izdarīja, viņi pieņēma viņu mīkstāk. Un tas ir arī šis, uz ko mēs šobrīd esam tā kā uz kompromisu vienojušies, ja, ka viņš ir no nu, rēķinot, kāda ir tie ienākumi, mēs vienalga viņus saņemam budžetā. Ja viņi tiek ievērot, tad viss kārtībā, tad tā neatkarība ir. Ja viņi kārtējo reizi netiek ievērot, un tur atkal kaut kas tiek sākt grozīties, nu tad visdrīzāk mēs sāksim jaunas akcijas un mēģināsim kaut ko mainīt uz labāku.
Tas, ko es jums gribēju pavaicāt, man pašam tā šit interesanti, vai nav tāds, nezinu, morālais dualisms, ka kultūrai nauda tiek no nodokļa, ko iekasē par izdevumiem tabakai, alkoholam un azartspēlēm. Vai tieši tas ir labi? Protams, faktiski, jo lielāks ir šo preču un pakalpojumu patēriņš, jo lielāka summa tiek kultūrai. Tā teikt, jo vairāk tauta pirks alkoholu, jo leknāk būs kultūra nākamajā gadā.
Nē, nu, tur jau ir elementāri iestrādāt faktiski tā, tas līdzsvars, ja, jo mazāk dzers un pīpēs, jo vairāk patērēs kultūru, jo vairāk paši būs spējīgi samaksāt par kultūru. Jo šobrīd tas, ko mēs galvenais, ko mēs darām, mēs samazinām kultūras cenu patērētājiem. Ja mēs jau nevaram, teiksim, pilnībā teātri bez biļetēm palaist vai koncerts, bet, teiksim, nu, tāds uzskatāms, piemēram, Cēsu festivāls bija izrēķinājis, ka viņiem biļetes paši izmaksas ir 14 lati 2012. Gadā ar visu to finansējumu, ko viņi saņem, sponsoru, kultūra, kapitāls, valsts vēl, tas, tā biļete maksā vidēji 4 lati. Ja? Tas ir tas, ko mēs darām. Un tad, ja tie cilvēki mazāk dzers un mazāk pīpēs, viņi mierīgi varēs paši to biļete nopirkt un varbūt, ka atmirs vispār vajadzību pēc šādas te kultūras papildus finansējuma.
Tā kā, kultūras finansējums tiek prestatīts alkoholu un tāpēc patēriņam.
Tā jau nav mūsu ideja. Tas tā Eiropā vajadzība. Darbojās un tā ir diezgan tāda aprobēta lieta, ka sliktie faktiski, nu, sliktie ieņēmumi. Viņa valstī nāk šā vai tā, ja varēja kādreiz arī repšu laikā, ka taisīt tās izmaiņas, teica, nu jā, nu būtu jums kaut kāds labāks nodoklis vēl tā, bet šitā jūs lietojat to, kas cilvēkiem tā kā sāpes nodarījusi to naudu, bet valsts jau no viņas neatteicās.